Хәерле иртә. Зур бәйрәмнәрнең берсе. Ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтәчәкбез. Бөек Ватан сугышы ветераннары, әлбәттә, бу бәйрәмнең түрендә булырга тиеш. Алар үрнәге безнең өчен иң олысы. Татнефть компаниясе һәм аның предприятиеларында ветераннарны хөрмәтләү ел дәвамында бара. Дәһшәтле сугыш фронтларыннан кайтып, республикабызда нефть сәнәгатенә нигез салучылар, җир куенынан корал күн чыгара башлауның иң авыр чорында эшләүчеләр дә шулар бит. Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гумар Ярулин Лениногорск нефть идарәсендә ветераннар белән узган очрашуларның берсендә аларга игътибар кайгыртучанлык күрсәтүне компания сәясәтенең төп юнәлешләреннән берсе диде.
Бу нефть һәм газ чыгару идарәсе Лениногорскның ул иң беренче идарә бит инде. Шушы җирдән башланган монда иң беренче фронтовиклар, менә сугыштан кайткан кешеләр шушында эшкә урнашып, нефтьне чыгара башлаганнар инде. Ә инде аннан да әвәлрәк менә 40-нчы елны бравлау өчен башлаган шушы беренче скважинада башлаган дигетләр сугышка китеп илне яклаганнар, алар урынына калган апалар шушы беренче менә промышленный нефть чыккан скважинаны алар бравлау бетереп, шушы нефть чыгаручыларга тапшырып шушы сугыштан кайткан абыйлар, апалар, нефтьнең тарихының беренче хәрефләрен язган кешеләр.
Иң авыр елларда.
Авыр елларда бүген менә инде дөнья куйган кешеләр күбесе. Исәннәр дә бар, Аллага шөкер, алар тагы да яшәсеннәр зыгарак. Шуларны искә алу өчен менә бәйрәмнәр бар. Без һәр вакыт барысында исемнәрен атап, һәр бер цехта, эш урыннарында, һәр бер управленияда, һәр бер оешмада, сервис оешмаларда искә алабыз. Мин уйлыйм, җитәкчеләр, профкомнар, яшьләр оешмалары, ветераннар оешмалары, алар бик яхшы эшлиләр. Һәм моның әле мәгънәсе дә тагы да тирәнрәк, ул менә шушы истәлекне, шушы тарихны, шушы кешеләрнең яхшы традицияларын саклап калып, аларны яңартып, менә шушы яшь буынга, бүген әле безнең нефтьче, яшь нефтьчеләрнең балаларына эстафет итеп тапшыруга багышланган менә шуның мәгънәсе булган бәйрәмнәр үткәрү ул бик кирәк әйбер. Шушы ветераннар белән җыелышып булган менә социаль яктан эшләнгән биналарны күрсәтү, эш урыннарын күрсәтү, ул аларны да яшәртә, алар сөенәләр күреп. Рәхмәт ветераннарга. Тормышыгыз җиңелрәк булсын, балаларыгыз тәрбияле булсыннар, үзегезгә игелек күрсәтсеннәр ул кешеләргә балалары. Балаларның балалары да аларны күреп, буыннан буынга менә шушы яшьләрнең олы кешеләргә хөрмәтлеге нагасын иде.
Алдагы әңгәмәдәшем шундый ветераннарның берсе Гыйлемхан ага Миясәров, Бөгелмә районының Кодаш авылында туып үскән һәм хәзер дә шунда яши. Башта тылда авыр хезмәт, аннан фронт, җиңүдән соң тагын берничә ел армия сафларында, 1951 елдан нефть чыгару эшендә. Аның кыскача тормыш юлы шундый. Өлкен яшьтә булуына карамастан, Гыйлемхан Миясәров әле хәзер дә көр күңелле, тыңга белмәс кеше.
Сез иркен нефтьтә эшләгәнсез,
иркен нефтьтә эшләдем.
Сугыш елларын искә алыйк әле башта.
Сугыш елларында инде мин иң алда тылда булдым бит. 44 елга киткәнче, мин 27 елга. Монда авылда эшләдегән самай галамлы ниләр булып калдык инде. Зурлашып урта киткәнче белләр инде монда мин ат караучы булып эшләдем, сабанында сәдем, тырмасында тырмаладым дигәндәй, район батыры булдым сабан буенча 43 елны. Әле 16 яшьтә генә булсам да, килеп бүләкләп киттеләр. Әзме күп дигән районнан военкоматтан да килделәр. Шуңа сөт атны тишем анасын. Зилнадовскида, самолетчы разовод бай, шунда либерлар нигә? Шул дигән шәкәлеттәр инде. Анда бераз индиттем дә, фанер заводында эшләп, анда монда кайткач армияга алып киттеләр шул елда. Западный Украинада без сугышка карап килдек. НКВД дип аталды, ул хатта составны принимать, военный составны бетмәй вещь. Польшага хатты киттек, давайте помнал алып китәләр дальше. Бай припас.
Бу эшелоннарны индейме?
Военный эшелоннарны. Аннан соң анда Западный Украинада елдарым хезмәт иттем дә, аннан пограм войскага алып, монда 5 ел ярым Иран границасында пограничник булып хезмәт иттем.
Ничәнче елына кайттыгыз?
51 елны кайттым. Тесел дә юк. 17 киткән инде 24-тә.
Монда кайткач.
Монда кайткач менә иркенлектә улакта бүген милиция дип атала берәл. Аннан иркенлектә күсерләр инде. Аннан исә менә бу Лениногорск нефтьдә 17 ел эшләдем оператор булып та, аннан соң мине авыл советы председателе итеп куйдылар. Авыл советы председателе булып калышта 18 ел эшләдем. Аннан тагы үзем ниемә кайттым бу дигә. Лениногорск нефтьгә әпәт оператор булып эшләдем. Дә шуңа пенсия чыктым.
Бу нефтьгә чыгару операторы
имә? Әйе, әйе.
Ол бит инде шулай ук бик авыр еллар ай бит, нефтнин башы бит әле. Анда бит үйрәнергә дә кирәк, белергә дә кирәк. Ул кеше
51-нче елны мин кайткасында оператор булып нефтымда Кызыл Сихнада 29-нче скважина дип барылды. Ул вакытта әле ул районда әз генә иде скважиналар. Анда 22 дигән ресурста нефт качать иттегене менә. Аннан кайда беренче скважина бүрек итеп сдавайттар, мине шунда чакырып алалар. Опыт ни дигән шикелләр әгәнде, эшләгәч инде. Шулайтыр бик күп скважиналарда бур чыкты менде без.
Улакны нефт тә күп бит әле.
Ул вакытта нефт бер скважина бирәдер, 100 тонна суткасына, и даже 500 тонна бирә торган да бар иде скважиналарын. Менә 32-нче скважина дип, ул бирәдер, 500 тонна суткасына нефт бирәдер. Бөтен арматурлар сөркәтеп торалар, менә айтты, дыр-дыр килеп. 35 атмосфера дәлдене булады, менә метод әстәре. Ул сәгать дигәндән почти 2 километр ераклыктан анда күпме дә линия булгандыр. Әнсен, үзләре белгәндер.
Хәзер менә ничек сезнең бу хезмәтләрне искә алалармы?
Рәхмәт дип әйтергә кирәк икән, бүтән нәрсә әйтәсең? Һәр вакытта искә алалар, һәр вакытта чакырып торалар, кунак итәләр булсын.
Татнефть профсоюз комитеты ярдәме белән әзерләнгән чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшләрем, компания профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин, Бөгелмә районының Кодаш авылыннан Гөлимханага Мияссәров булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.